Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Faly tafaraka aminao eto amin'ny Tantsorika sy Kolopanao an'ny fianakaviana indray izahay atolotray ny arahaba ho mpampiraritsoanao. Maro isika dia niresaka ny momba ny fahafahan'ny eglizy milaza ny heviny amin'ny mahampaminany azy. Andeha aloha entina mpiaino vetivety Fredelina ny hitantsika ho maly izay.
Araka nambaran'ny fampianaran'ny eglizy raha dia hoe manana didy hijoro-paminany ny eglizy. Ka ny ataonan'izany dia manambara ny hevitr'Andriamanitra amin'ny tranga amin'ny vanim-potoana misy azy, ka mety ho amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ny fomba entiny milaza an'izany. Milaza ny heviny momba ny fitondratena ny eglizy eny fa na dia amin'ny sehatra politika aza izany, indrindraindrindra mikasika ny zofototra sy ny famonjena ny olombelona. Dia teo no namaritany ny tahirikevitra izay nentintsika teto izany amin'ny fampianaran'ny eglizy tamin'ny konsily vatikana faharoa no hoe izay voalaza ny vaovao mahafaly no ampiasaina amin'izany. Dia ny fahamarinana moa izany izay voalaza ny vaovao mahafaly izay. Eo ihany koa ny hoe fikendrena ny soany rehetra araka ny toetrandro sy ny toejavatra misy.
De tuizantsika trano izay hoe fahafahan'ny eglizy milaza ny heviny izany amin'ny mahampaminany azy izay. Inona ary no ilain'ny eglizy izany mba hahafahany mijoro marina tokoa amin'ny mahampaminany azy eo anivon'ny fanjakana iray?
Araka izany ary aminy dia afaka milazantsika fa misy teboka maromaro amin'ny fampianaran'ny eglizy ny fampianaran'ny eglizy raisintsika eto indray izany dia narantsika mitahikevitra doctrine sociale de l'eglizy ao amin'ny laharana 5:426 ao no andraisantsika nyreto teboka maromaro hoe reto avy ny fahafahana tsy maintsy ananan'ny eglizy mba hahafahany manatanteraka amin'ny mahampaminany azy eo amin'ny sehetra misy azy amin'ny sehetra tsy maintsy hijoroana. De zao voalaza amin'io doctrine sociale de l'eglizy 426 io, ny reto avy ny fahafahana tsy maintsy ananan'ny eglizy: ny voalohany, ny fahafahana maneho hevitra, fahafahana mampianatra, fahafahana mitory vaovao mafaly, fahafahana manao fanompom-pivavahana mpahabe maso, fahafahana mampizoro rafitra ary manana fitsipi-pifehezana anaty, ny fahafahana misafidy, ny fahafahana manofana, ny fahafahana manendry ary mamindra toerana mpandraraha ao aminy, ny fahafahana manorona eglizy, ny fahafahana manangona ary manana an'izay ilainy rehetra sahaza ny asany, ny fahafahana manorona fikambanana tsy ara-pivavahana ihany fa ara-panabeazana, ara-kolotsaina, ara-pahasalamana ary ara-panasoavana. Raha raisina tsirairay ireo voalohany eto hoe fahafahana maneho hevitra, io moa izany de hoe fahafahana fototra anisany tsy maintsy ananan'ny eglizy izy satria maneho ny hevitra araka miaingany amin'ny voalaza vaovao mafaly araka ny tenyantsika manakavy de tsy maintsy mijoro amin'izay fanehona ny heviny izay ny eglizy. Fahafahana mampianatra, io moa izany ny eglizy de mpampianatra ihany koa, ary mazava be le ansiklika nivoaka tamin'ny 1961 lefa nitenentsika tamin'ny hoe fankalazana, anisan'ny fankalazana tsinga fotoanany amin'ny ansiklika Rerum Novarum 1791 ansiklika hoe Mater et Magistra, mpampianatra amin'ny eglizy ao anatin'izay zany sady reny no mpampianatra ny eglizy, ka mampianatra ny eglizy manana ny sehetra zany izy zany mampianatra zany mampita fahalalana sy fanabiazana ihany koa. De mifahafahana ihany koa mitory ny vaovao mahafaly, zay moa ny anisan'ny maha eglizy ny eglizy pantekôty ny nanomboka ny toro ny vaovao mafaly reo mpianatr'i jesosy rehefa lasa nakatra an-danitra izy toy ny nanomboka ny fitoriana ny vaovao mafaly dia ny fahafahana manao fitompivavahana mpahabe maso ireny moa zany le ohatra mazava aty amintsika tia ohatra ny fetin'ny sakramenta masina dia misy procession tokony alana fahafahana amin'izany ny eglizy tamin'ny androny rasomanarivo zao dia nisy procession makaina ambopo amin'ny fetin'ny masiny maria 15 jour de procession de sac fa nanatotsika la misa akalamanjana ary dia anisany hoe fahafahana ihany koa mananan'ny eglizy zany ny fahafahana mampijoro rafitra ary manana fitsipifehezana anaty indrindrandrindra ohatra hoe rafitra migasika amin'ny fitantanana ohatra io tsy voatery hoe resy lafi miara amin'ny ara-pinoana ihany fotsiny a fa araka ny tenentsika tsy misaraka amin'ny eglizy ny lafiny ara-pinoana sy ny lafiny mampiroborobo maolona misy rafitra atsangana amin'izay hoe fampiroborona maolona zay anjarany ohatra hoe eglizy mametra ka hoe ihany nanao tao talebo tatanao ary manana fitsipifehezana anaty dia ataontsika hoe ohatra hoe orinasa ilay izy dia ao anatin'ny orinasa io a zao ny ataontsika hoe fitsipika anaty mifehny orinasa io a fahafahana misafidy zany hoe misafidy ny lalakombana misafidy ny zavatra tiana atao misafidy ny ataontsika hoe laharam-pahamehana tia ny kendrena fahafahana manofana io fanofanana io tsy hoe fanofanana mikasika ny lafiny ara-tsakramenta na mlafiny ara-panahy ihany a fa ny lafiny rehetra ihany koa ao amin'ny eglizy ohatra antsika zao mahafantatra ny anamin'ireny ataon'ireny karitas madagasikara na ny bukase amin'ny diosezy ny Antananarivo fanofanana olona mikasika amin'ny fambolena fanofanana olona mikasika amin'ny fiompiana ny fanofanana olona mikasika amin'ny fitsikojakojana ny rano a fanafahana ihany koa izy izy a manendry ary mamindra toerana mpandraraha ao aminy io zany zany a dia tsy ny fitondram-panjakana mihitsy ny manendry olona hitantana ny eglizeria na ny manendry tomponandraikitra avy amin'ny alalan'ny eglizy amin'ny fitantanana sekoly atsy na salamin'izany fa anjaran'ny eglizy manatanteraka an'izay dia ao ihany koa ny hoe fahafahana manorona ny eglizy io moa zany a tanàna mihitatra ka tokony hametrahana eglizy nomena azy ny fahafahana afaka anorona eglizy ny fahafahana ihany koa dia manangona ary manana an'izay ilay ilainy rehetra sahaza ny asa ohatra hoe ny tany tokony manana fahafahana ividy tany ny eglizy ohatra hoe misy asa fanasoavana tokony ataony ao a misy asa fanabiazana tokony ataony a ahafahany manangana sekolo ohatra na salamin'izany a dia manana an'izay fahafahana an'izay ny eglizy a tokony mena azy zay fahafahana izay fa tsy sakanana amin'izany izy ny fahafahana manorona fikambanana tsy ara-pivavahana ihany reto zany dia tansaina eto ara-panabiazana resaka sekoly io ara-kolotsaina ary apresiana ary izy satria fampiroboboana ny maha olona daolo zany ara-pahasalamana io moa zany anisan'ny zavatra asehitra hoe tena manana anjara toerana lehibe ny eglizy satria any ambanivohitra any a misy fikambanany relijiozy vavy manana dispensera kely a reny manavitra hain'olona maro eny satria lavitra vahita toeram-pitsaboana fahafahana ara-panasoavana io zany hoe œuvre caritative moa zany dikan'izany ara-panasoavana fiatrehana nyreny ataontsika hoe loza ara-bojanahary reny a miezaka miatrika an'ireny loza miaraka amin'ny vahoaka reny zay moa zany a ny ataontsika hoe fahafahana maro a tany sain'ny doctrine sociale de l'église numéro 426 io a zay tsy maintsy mena ny eglizy mba hahafahany mijoro ho amin'ny mampaminany azy
zay zany ny zanakevitra ny resantsika mombaniny hoe ny sehatra ara-politika tena tao a hiaro ny fianakaviana. Ny tiany no ampatsivana antsika manakavy hoe taridalana ihany ny anay fa isika rehetra dia samy afaka mandalina misimisy kokoa andreo tahirikevitra izay homeny ny fiangonana antsika araka ny tany izay nazy teto. Mbola hiaraka aminay anao rampitso a amin'ilo hevitra ty hoe politika sy ny fianakaviana ary ny eglizy ity mandra-pitafa ho amin'izay.
Tantsorika
sy kolom-panahy
katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.